lotura guztietatik
korputzaren... Goizerokoaren bigarren orduan gaude, goizeko 11:10 ditugu. Bueno, eta zinemara egingo dugu salto zuzenean, Iker Helduaien prest dugu. Egunon, Iker?
Egunon, kaixo.
Zer moduz?
Ba, oso ondo, primeran, beste ostiral bat hemen.
Hori da, bueno, ziztu bizian pasatzen dira hemen asteak, egunak eta dana.
Ba, bai, txika, un sin darme cuenta.
Hala da, eh? Bueno, eta aste bete egingo du ere Goia saria pasa zirela, hori aipatuko dugu gaurko saioan ere, San Valentin ere pasada, hori aipatuko diguzu gaurkoan zerbait ere, ez da?
Bai, eske bueno. Zinea eta efemerideak eskutik datozte, eta bueno.
Hori da.
Zanaipatu behar da.
Bai, eta bueno, baino beti bezala estreinaldiekin zinemetan egongo diren estreinaldiekin hasiko gara. Ondoren, ba, plataformak eta telesaiek ere batzuk aipatzen ditugu. Eta bukatzeko bai, ba, Goia sariak aipatuko ditugu eta San Valentin ere. Bueno, denetik gaurko saiorago, Iker, eta esan bezala, ba, zinematik hasiko gara eta nondikan.
Ba bai, bueno, hasiko gara estreinaldiak aipatzen, gaur esan beharra dago, ez, askotan berriz ere, eske, parece que me repito beti, baina egia da, ez, askotan aipatzen dugu biopikaren moda, eta
vale.
Gaur ere, ba, bueno, biopik nahiko potentea igatzen dira.
Abegira.
Baina, bueno, hasiko gara estatu batuetatik datorren filme batekin, Madame Web. Aipatzen, S.J. Clarksonen filme berria, Marvel mundutik eta bueno, ba Spider-Man komikiaren pertsonai baten zentratu egin dira, baita ere, hau askotan gertatzen dela, ez? Ba, istorio bat derrepente nahiko ospetsu edo potente ikusten dute eta beraren gan zentratzen
vale.
Dira. Eta, bueno, ba, Madame Web da, ez dakit, paramediko bat, ez? Ba, bueno, baita ere medium eta klaribidenten munduan baita ere murgiltzen dena, hainbat botere dituena. Eta, bueno, ba, bere don berezi hau, bueno, ba, pelikulan zehar nabarmendu egingo du, hainbat abentura biziko ditu, Dakota Johnson du protagonista
vale.
Bezala, Hollywoodeko, ba, bueno, ba, zagen, ez,
bai, zarrea, bai,
oso potentia, egia esan, izugarri mugitzen duen emakume bat, eta, bueno, ba, entretenimentuzko eta Marvel munduko beste filme bat.
Bueno, ba hori izan da lehenengo gomendioa, zientzia afiziozko pelikula batekin hasi dugu gaurko saioa, Madame Web, eta, bueno, bagoaz, biopikak aipatu dituzu, ezakit horrekin hasiko garen?
Bai, bai, ja, goazen al meollo directo.
Vale.
Baita ere, gaur ailegatzen da, Priscila, dela Sofia Coppolaren filme berria, eta filme honetarako, bueno, ba, oinarritu da Priscila Presleren memoritan edo biografian, ez?
Vale.
Eta, bueno, ba, hemen konta, Priscila Presler izan zen, bueno, ba, Elvis Presleren emaztea, ez? Bueno, eta zer nolako bizitzak edo akontezimentuak bizi izan zituen, ba, bueno, ba, Elvis Preslerekin, ba, izugarrizko bueno, estatu batuetako magnatea izan zala, ez? Eta nola izango zan, ba, bikote bat, bueno, ba, espektakuluaren munduan, baita ere oso zaia izaten den bizitza dela, ez? Eta, bueno, nola den emakume batentzako, ba, izar baten, bueno, ba, onduan egotea, zer nola eramaten den. Eta, bueno, baita ere, hau asko interesatzen zaitena da, Sofia Coppolak aipatu duela bere naia, ez, pelikula honekin da, ba, Priscilaren ikuspuntu feminista bat planteatzea, ez, beti ikusi dugula Priscila Presler, bueno, ba, esposa de, ez, bezala, eta, bueno, ba, tratamendu hau, ba, pila bat interesatzen zait, eta, bueno, bere bizitza ezagutzea, eta baita ere, esaten den bezala, ez, hau oso matxista dela, baina, bueno, azkenean orain nagusitzen ari gara, ez, detrás de un hombre siempre hay una gran mujer.
Bai.
O sea, que orduan hoy aipatzea oso
interesgarria da. Bai. Ikuspuntu hori lanketa hori egitearena, eta, bueno, ea nola enfokatzen duten ba, pertsonai hau ere, ba, ikustekoa izango da.
Bai, bueno, beti, Sofia Coppolaren ikuspuntua oso interesgarria da,
Bai, hori da.
Esan. Bai, beti oso, oso planteamendu interesgarriak ditu, emakumeen historiak oso ondo kontatzen ditu, baita ere, bueno, bere filma guztiak, baita ere ustez Maria Antonietaren filme bat egin zuela, bai, baita ere bai, oso bai. Ikuspuntu interesgarri batekin.
Hori da. Bueno, ba horixe, biopik, lehenengo biopika aipatu duzu, Priscilla izango da, zinemetan gaurtik aurrera, eta bigarren biopika?
Ba, bigarren biopika da Bob Marley buruz, ez?
Bueno.
Bueno, de estrella a estrella y tiro porque me toca.
Ahí.
bueno, ez, egia esan, ba, ya espero zen biopika izan zan, zeren, bueno, gogoratuko duzue, baita ere ustez saiontan aipatu genuela, ez, Elton Johnen biopika egin zela, baita ere Freddie Mercuryren biopika, Bohemian Rhapsody, izugarrizko arrakastakin, eta, bueno, ba, fenomen hori bizi izan genuenean, baita ere, ez, ya, aurreratu zuten Paramount ekoizleak, ba, bueno, Bob Marleyen bizitza kontatu beharra zegoen. Gola, zeren baita ere, izugarrizko historia bizi izan zuen pertsona izan zan, ez? Eta, bueno, Bob Marley One Love filma gaur ailegatzen da, Reinaldo Marcus Greenen zuzendaritzarekin. Eta, bueno, ba, horixe, bere bizitza, ez? Zer nolako ibilbidea egin zuen, bai musikan, bai, bueno, ba, estatu batuetan, eta, bueno, zer nolako erlaziak izan zituen, eta bueno, zer nolako, nola esan, lanketa egin zuen, eta bueno, ba bere bizitza azken finean.
Bueno, beste biopic bat zinemetara. Eta nik uste aurtengoa ez dela bakarra izango, Iker, ze hortik ikusten dira anuntzioketa, eta nik uste Amy Winehouse-en zerbait ere iritsiko dela, eh? Nik uste.
Bai, de hecho ya aurreratu zuten, ez? Uste.
Bai. Bueno.
Eta gero zein egin behar zuten, oain, eske memorizari naiz, eh? Timothy Chalamet aurreratu zuten pertsonai baten bizitzain behar zuela, pero ahora no me acuerdo.
Ba, ez dakit.
Bueno, hor, en stand-by tuzten dugu.
Vale, etorriko da, iritsiko da.
Etorriko da, eta komentatuko dugu.
Hori da. Bueno, ba, biopikak ba, fenomeno bat izaten ari dira, eta ba, hemen txe, ez, gaurko pelikuletan, ba, biopik aipatuta. Eta noragoa, Ziker?
Bueno, ba, goazen pixka bat, Espainiar zinea aipatzea, ez, ba, zeren, bueno, orain San Valentín dela eta, ez, hasieran aipatu dugu, ba, komedia romantikoaren beste fenomenoa baita ere, nagusitu behar da, ez, eta, bueno, ba, zinetan eta beti karteleretan, ba, nahiko arrakaste izaten du, ez, aprobetxatuz, ba, efemeridea eta eguna, eta, bueno, montatzen den guztia, ba bueno, zineak baita ere bere negozioa hor zentratzen du egun hauetan, ez?
Vale.
Eta Espainian estreinatu da komedi berri bat, komedia romantikoa, Buscando a Coque.
Vale.
Dela, bueno, ba, bi zuzendarien arteko filme bat, ez? Teresa Bellón eta César F. Calvillo, baita ere gidoilariak, hau da, zuzendaritza eta gidoilari lanak egin dituzte elkar artean.
Vale.
Eta, bueno, nahiko histori kurioso bat kontatzen dute, gaina kritika oso onak ematen ari dira. Komedi espainiar bat izateko, zake hor pozikare zeren. Bueno, bikote bat da, ez, nahiko erlazio politia aukena, ez, eta derrepente, ba, neskak berak, bueno, bakoke maiarekin gau bat pasatzen du.
Ah, vale.
Bai, eta, bueno, koke maia, trailerrean ikusi dudanez, bada, ez dakit, izar internazional bat, ba, Enrique Iglesias izango balitzen zela.
Ah, dos, vale,
da,
vale.
Una superestrella, bueno, berak dake como un enloquecimiento la de Koke Maiaren gan, eta, bueno, ba elkar ezagutzen dira, eta derrepente, ba, gaua pasatzen dute, ez? Eta, bueno, ba, bere bikoteari kontatzen dio erlazio hau, eta tiponek, ba, bueno, ba, Koke Maia ezagutu nahi izango du, eta, bueno, ba, beraien arteko liskarrak konpontzeko nahi horretan, ba, hortxe izango da argumentua, eta egia esan, nahiko argumentu kurioso irutzen zait, eta, hola, ez, nahiko divertigarria.
Bai.
Ez dakit, orain, pixka bat, trailerra ikusita, eta sonatzen dit baita ere hau, estatu batuetan nola egin dutela beste modu batean, baino
no,
baino nahiko nobedosoa iruditzen zait eta bai. Eta bueno, ba kuriosoa eta gainera irakurtzen ari garen moduan ba nahiko ondo egina, osea que esta zerrenda batzuk eta artikulu batzuk aipatzen dute Espainiar komedia romantikoko izenburu bat izango dela.
Ah, begira. Jo, eh. Ba, bai. Bueno, bai. Alejandra Jiménez, protagonista atako bat.
Eta Hugo Silva.
Eta Hugo Silva, bai, bai.
Eta Koke Maia.
Hori da. Bueno, ba, bitxia, kuriosoa ere, eta zinemetan ikusgai, buskando akok edu izena. Eta zerekin amaituko dugu zerrenda, ze hau bai dala bitxia, Iker.
Bai, ba, oso bitxia eta gainera ez dakit nola definitu, zeren, bueno, hainbat elkarrizketa entzun ditut, baino ez da ere ez didate oso ondo argitu zer den konkretuki. Baino, bueno, aipatu behar dugu terapia de parejas, ez dela filme bat, baizik eta dokumental bat,
vale.
Beraiek esan dutenez, Gaizka Urrestik zuzenduta, eta Marwan eta Rosalén ditu protagonista bezala. Bueno, protagonista bezala, ez, zeren beraiek esan dute, ez direla protagonista, kartelean agertzen dira.
Ez que oso kuriosoa da, bai, bai.
Bai, oso kuriosoa, eta, bueno, ba, esan genezake, ba, presentadore bezala egiten dutela, ez, ba dokumental honetan zeren bueno, aztertzen dute pixka bat zer den maitasuna eta zer den maitasunaren kontzeptu hau eta horretarako ba bost bikote elkartzen dituzte ba pixka bat konpartitzeko beraien artean zer entenditzen dute beraiek amodioa eta hitz egiten dutenean zer nolako erlazioak dituzte beraien artean eta bueno, ba hortxe da dokumentalaren abia puntua eta eta bueno, gero ba beraien arteko maitasunaren kontzeptuak.
Bueno, zerbait kuriosoa dokumental moduan aurkeztua, Rosalén eta Marwanek protagonista dutela, behaiek esan dute ezetz, baina bueno, protagonista bezala aipatuko ditugu, Iker?
Claro. Bueno, eske kartelean agertzen dira. Eta gero, ja, ba, aurkezle modu egiten baldin badute, pues, chico, tatoka protagonista.
Hori da. Bueno, hori, ba, zinemei dagokiona, estreinaldiak zinemetan, eta, bueno, telesailak aipatzeko bai, eta plataformetan.
Ba bai, zeren, bueno, baita ere aipatu dugu plataformak izugarrizko booma bizitzen ari direla, ez? Bueno, Netflixek aste osoa darama Machos Alfarekin,
bai,
ez?
Bai,
bai. Al podium eta izugarrizko arrakastakin. Eta, bueno, ba gaur ailegatzen dira bi telesai nahiko interesgarriak, nahiko superprodukzio olako mila tartean, batez ere lehenengoari erreferentzia ginez, zeren Filmin plataforman estreinatzen da El Quinto Mandamiento, bueno, dela erresuma batuko historio bat, hau da, serie inglesa 100%.
Vale.
Eta, bueno, ba, kasu erreal batzutan oinarrituta, ez, ba, bueno, hilketa oso famatuak, Inglaterran, berri izan zirenak, eta, bueno, munduari bira eman ziotenak, eta, bueno, ba, irakasle eta ikasle ikasle baten arteko erlazioa, bueno, ba hortxe protagonista bezala izango ditugu, eta, bueno, beraiek izango dira detektibe moduan aztertzen joango direnak kasu guztiak argitzeko eta, ez? Eta bueno, ba erresuma batuko izugarrizko produkzioa egia esan, hainbat aktore inglesak ditugu, ez? Protagonista bezala, Timothy Spall, protagonista, nahiko erresuma batuan izugarrizko arrakasta dauken aktorea, baita ere mundu mailan, Europar zinean oso saritua izan den aktorea, eta bueno, ba oso telesai potentia egia esan.
Bueno, ba Filminen lehenengo gomendioa eta Apple TV-ra egingo dugu salto.
Apple TV-ra eta hau bai estreno multitudinario absoluto zen. bueno, orain baita ere Valencia gari buruz ez aipatu genuen, oraindik ere pixkat bera esentzia hori nabarmentzen ari gara,
bai.
Zeren oraindik bueno, se deja ver.
Bai, hori da.
Eta bueno, ba gaur aiatzen da Apple TV-ra The New Look. Bueno, dela 10 kapituloko telesai bat, pixka vale. bat, modaren mundua amargamatzen duna telesai batean, ez? Zeren alde batetik vale. dakeu Dior, Chanel, eta, bueno, Paris momentu horretan, ez? Valenciaga kontatzen zuen momentu horretan, vale. ba, bueno, zer nolako, bueno, sozial zirkuluak bizitzen ziren modari erreferentzia eginez, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, ba, hemen, ez da Valenciaga edo pertsonai batean zentratzen, baizik eta aipatu dugun bezala zirkulo osoa kontatzen vale. du. Eta bueno, baita
ere hori. Baina garai batean zentratzen da.
Bai, ez garaia berdina da, bai, ez? Soilik ez ditula protagonista pertsonaia bezala, ez? Baizik eta pixka bat guztien arteko erlazioa kontatzen ditu, ez? Eta hortxe badaude Dior Chanel protagonista komilla tartean daudela, baina bueno, gero baita ere aterako dira Pierre Balben, Valenciaga eta bueno, eta baita ere izar guztiak ditu, zeren alde batetik Ben Mendelsohn, John Malkovich, Juliette Binoche, Glenn Close, o sea que bai bai Hollywoodeko kartel potentea.
Bueno, ba horixe, izan da telesaiei dagokion ba zerrendatxo hori eta aipatu dugu gaurko saioaren amaieran, ba Goia sariak aipatuko ditugula eta San Valentin ere. Goia sariekin hasiko gara.
Venga, Goia sariekin hasiko gara.
kronika txiki bat, aurreko saioan aipatu genuen bi frente edo irikitzeko aukera zegoela, ez? Alde batetik, ba, Baionaren pelikula, La Sociedad de la Nieve, ba, jasotzea teknikoki zeuden sari gehienak, eta gero, pelikula oberena, ba, 20.000 espezies de abejas jasotzea, eta beste, hoi izan zen, ba, gehien bat edo gehien hitz egiten zen panoramaetako bat, ez, Iker? Baino... sorpresa edo hartu zenun, Iker, zuri, kronika moduan eta zuk egin la kronika.
Bueno, a ver, egia esan, sorpresa ez, zeren, bueno, aipatu dugun bezala pixka bat, hori, ba, azkenean prebizio bat zen, mm-hmm. ez, oso inkoherentea iruditzen zitzaigun, eta ez uste, eta aipatu genuela baita ere, Oscar jarietara eramaten baldin badugu filme bat, suposatzen da urteko berena dela, eta Oscar jarietara eramatea, eta Oscar jarietan esaritzea nominazio batekin gutxienez, eta oraindik, eta Goia jarietan utxik ateratzea pelikula hori, ba, bueno, pixkat, inkoherentea zen, ez? Mm-hmm. Baina, bueno, hau egia da eman dela, baino aurten ez da eman, zeren Baionak, bueno, alde batetik pelikula oberena edo zuzendari oberena jasotzen baldin badu, ba, pelikula ba, bien arteko erlazioa, osea, nagusitu behar da, osea, mm-hmm. Baio bai pelikula oberena eramaten baldin badu, zuzendaritza oberena eramaten da, ia beti, eta 99% de probabilidades, ez? Gero, bueno, baita ere, sari teknikoak Baionak eraman zituen, baita ere, sari guzti horiekin Baionaren filma uste eta 12 goia dituela, eta izan daia hirugarren filme sarituena goiaren, goia sarien mm-hmm. historian.
Bai. Bestea bere pelikula zamaita ere, con los otros, ez?
Bai, no, bai. Vale. Los otros da menabar, ez, uste?
Ui, madre. Pues me he ido.
Bai, nada, lapsus. Bai. Nada, paso palabra.
Bai, oida.
Orduan, bueno, ya posizionatu egin da, ez, sarituen etako bat bezala. Eta, bueno, gero baita ere, harritzeko iruditu zitzaiten, eta, bueno, hau da, ez duen... inork edo ia inork ez duen datu bat da, eta da, bueno, ba, filme oberena eta zuzendari oberena konsideratuz, baino gero aktore munduan lau pelikula diferente saritu dira, ez? Mm-hmm. Aktorei begiratuz. Zeren, alde batetik, Verdaguer eta Malen Alterio izan zirela ya clarísimos vendedores, mm-hmm. ba, bueno, bi pelikula diferentes dituzten. Eta gero, repartozko aktoreak, alde batetik Coronado, tanto pati.
Hori da, bai.
Bueno, ni me quedé a cuadros Coronadokin. Egia da, sari oso merezituta daola, zeren, Coronadoren papera hor oso potentea da eta niretzako ba bere interpretazio berena momentura arte nire behintzat gehien gustatu zaitena. Ez nuen espero goia, zeren aipatu nuen bezala ba telebistan sospetsua zarenean, ba, bueno, akademiari ez zaio gustatzen, baina egia da, orain jo mea kulpo, zeren, bueno, azkenean koronadok baita ere rekonbertsio hori izan du, ez? Alde batera utzi du prentsa eta telebista eta aktore karreran zentratu egin da, ez? Bai. Eta gero, ba, momentazoa baita ere, ba, bueno, Ane Gabarainek saria jaso zuenean, egia dela pixka bat netzako previsiblea zala, ez? Zeren, bueno, alde batetik bere lana oso ondo dagoelako, baino gero beste alde batetik aipatu zutenean beran antzerkia zeukala eta ezin zuela alfombra gorrira edo fuksia egin, zeren antzerkia zuen eta bere sariaren ordena eta aldatu egin zuten eta amaierarako utzi zuten. Ba, bueno, pixka bat ja hortxe zeon momentua, zeren beraia etorri baren aldi bazen, pues que menos que lo recibas tú, ez?
Bueno, ba, oso atento egon zinelako, Iker. Ze, alako detaiek...
Claro, es que yo no me pierdo nada.
Claro, alako detaiek, errexa da galtzea, edo... Hilar, ez? O no hilar, edo no juntar olako informazio, ez?
Claro, ez, bueno, zeren, claro, Goia sariak ikusten baldin baditugu, ba beti, aktor de reparto beti hasieran ematen da, ez?
Bai,
pixka bat, potente azteko, ez? Claro. Esaten da. Eta aurten, ba, eman da soilik aktor de reparto, eta geho aktriz de reparto, ba, maieran utzi da,
claro,
ez?
Osea,
que pixka bat hori ikusteko, eta ya, bueno, si estaban las cuatro principales, ba, Ane Gabarain falta baldin bazan, pues...
Bueno.
Pues
bueno.
Un poco cantado, baina, bueno, egia da, ba, bai, que todo me lo veo.
Bueno, oro korrean, ba, hoxe, Baionak irabazizuela sari gehienak, 20.000 especies de abejas ere jaso zituen, hiru sari jaso zituen, eta, ai. Bueno, beste sariak ere, beste pelikula batzuk ere jaso zituen, espero zan, adibidez, animazioan robot pelikula jasotzea, jaso zuen, eta, bueno, orokorrean, ondo, gero, gala, ze hori ere asko komentatzen da. Los Javis, Ana Belén, albistetan ikusi da, líder de audiencia ere izan zela, gala.
Bai, bueno, es que gala oso jarraitua da, ez beti Los Goya, beti bai, izugarrizko magnitudeak, eta bueno, a ver, galari buruz, yo aquí tengo una contradicción inmensa. alde batetik, bueno, bakizuen ni oso fan eta admiradora zerrimo de Ana Belén, eta piat gustatu zitzaiten, bai anuntzatu zenean eta bai gala beran, izugarri gustatu zitzaiten crossover hori, ez? Alde batetik Ana Belén eta beste aldetik Los Javis, uste eta ba trioa oso ondo zeola, ez? Irukotea oso potentea zala, ez, aurkezle bezala egiteko, zeren batez ere Los Javis izugarrizko kapazitatea kate showa egiteko eta bueno, bai, presentzia eta oso ondo dakite, ba, beraiek izaten, ez, aurkezle batean asko nagusitzen dela, ez. Baino, nere ustez, ez zuten ondo aprobetxatu, ez? Ez dakit gidoiaren kontua izan zan, zuzendaritzaren kontua izan zan, baino, pixka bat, enkorsetatuak ikusi nitun. Eta bueno, hoy ez zitzaiten bate gustatu zeren batez ere dakizunen, ba, una tía como Ana Belén, bai izugarrizko versatilidadak ala, bai abesteko, bai recitatzeko, ez dakit, lo que se te ocurra, dantzatzeko incluso, ba, pixka bat enkorsetatuak eta desaprobetxatuak ikusi nitun. Ta gero, galari buruz, hola, orokorki, ni ja urte batzuk daramat esaten, que estoy hasta las narices de que la gala de los Goya sea un tucara me suena. O sea, claro, o sea, David Bisbal, gala irekitzen, ez dula zerikusirik zineakin, koroak egiten, que eso parecía la verbena de un pueblo de Toledo, o sea, barcao, qué pinta, señor. O sea, ez zitzaiten bat ere gustau. Gero, Estopa, ni oso fan naizela Estopa, pilla bat gustatzen zitea, baina no venía cuento de nada. O sea,
gero, aukera duzuten kanta ere, ez dakit.
Claro, es que nahi gustatzen zait, eta izugarri, eta gaina antecedenteak egon direlako, ez dut esaten porque yo sea aquí un ingeniero, baina antecedenteak egon dira, eta nahi gustatzen zait, la gala de los Goya dela zinearen mundua, eta zine Espainiaren mundua, ba, pixka bat aktore horik aprobetxatzea. Osea, izugarri elementuk dituzu, ba, gala hori aktore eta izen espainiarrak nagusitzeko. Mm-hmm. Pues chico, que menos. Osea, ez dake sentidurik Bisbal ematea, geho gaina alfombra fuksian komentatu zioten. Zer laziak ez zuzineakin, ba, yo hice un corto, un anuncio un día que salió como aparición. Eso ya queda hasta fatal. Baina, bueno, egia da, gero, bazkenean Goya sarien galak, ba, Yes Music ekoizten duela, Yes Music dela, ba, Tukara me suena, mm-hmm. Operación Triunforen produktorea, ekoizlea, eta, bai. Bueno, bazkenean, ja, pixkat hor ulertzen zu, ez, ba, claro, zergatik eramate dituzten horiek, eta zergatik musika garrantzitzen duten, baino, ez dakit, jo no le veo sentido.
Bueno, orokorrean, ba, igual probetxu gehiago edo zerbait gehiago espero genuen, bai, Los Javisen aldetik, baina, bueno, badakigu behaien esku ez dagoela dana. Beraz, bueno, baina pixka gehiago, bai, hori bai,
bai espero. Bai, pixkat gehiago, bai.
Eta gero eta, momentu bueno, hori adibidez el del sofá. Artista guzti hoiekin.
Hori oso politia izan zan. Hori oso politia izan zan zeren Los Javisek, a ber, azkenean gazteak dira, osea, no?
Bai.
Ez, eta, bueno, ba, hasi egin dira, ba, erreferentzia guzti hoiekin.
Claro,
ez, azkenean, claro. Ba, zinea gustatzen zaigun guzti hoi pixkat, ba, zinean nondik sartu zaigu, ba, begietatik, ez, eta bai. Monologori oso ondo egon zan. Gero baita ere pila gustatu zitzaiten, atera zirenean reportero bezala, hori la foto, ez, goia galtzaien argazkia.
Bai.
Oso ondo ontzela, ez, bai. Egia da, 10 urte geroago datorrela Espainira, zeren Oskar sarietan egintzenean ja pila bat urte pasa dira, ez, osea, kopiatzeko pixkat lento ondira, baina, bueno, a ber, egia da, gala hori amena egitea oso zaila dela.
Ba, ordu asko dira,
eta dira, azkenean, gala hori, ba soilik zinea, eta, bueno, ba, gustatzen zaigunok jarraitzen dugu, mm-hmm. eta ajeno baldin bazea, ba, oso zaila da gala hori entretenigarria izatea.
Bai, eta konektatzea galarekin, bai.
Claro, konektatzea hori oso zaila, baina, bueno, hori pasatzen da sari guztiekin,
bai, gainera.
Goia sariak, Oscar sariakin edidez konparatuta oso motzak dira, zeren Oscar mm-hmm. sariak xeio zazpi ordu goten dira idaleke benga. Osea, egia da, bueno, bazkenean oso zaila dela, baino, claro, gero telebistatik egin barra meni duzu, ba, pixkat ameno egin barra duzu, osea, mm-hmm. hor beti kritikak egoten dira, beti oso zaila da, nunca llueve a gusto de todo.
Hori da. Ba, bueno, Goia sarien errepasoa eginda, Iker, demora juntzaigu.
Vale, bueno, ba, orke. Viva San Valentín.
Hoi da. Bueno, pelikula bat eskatuko dizugu. A ber, bota, San Valentineako.
Bueno, pelikula bat.
Mítika.
Venga.
Klasika.
Me pillas así, La La Land. Venga.
Ah, bueno. Vale.
Maitasunari eta zineko maitasunari kantu bat. Hala.
Bueno, ba horixe, ba mila esker Iker gurekin egoteagatik eta hurrengo ostiral arte esango dizugu.
Hori da zuei.
Agur.
Agur.
Adiskide bat bazen orotan bihotz bera poesiaren egoek sentimentuzko bertzoek antzaldatzen zutena plazetako kantari bakara da desiozia itzen lio airuten bere barnean irauten oinez ez ikasia oroitzapen den gerora iesetan joan intzana nunago zer larretan urepeleko hartzaina mendi
flechetan joan intzana. Esia urraturik libratuen kanta. Lotura guztietatik, korputzaren mugetatik, aske zenditu nahiri. Azken atzauela, bertzorik zakonenak.